We'll see you soon on Border Crossings.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha agoos ee sanadka 2022-kana waa 24, waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee V O A waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya oo ku celiyey inay ka go'an tahay in Al-Shabaab laga sifeeyo waddanka;
dowladda aan madaxda ka ahay waxaa ka go'an in colaadda gaamurtay ee argagixisada Al-Shabaab la soo gabagabeeyo; sidaas daraaddeed shacabka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay noqdaan daljireeyaal daahsoon.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan wareysi aan la yeelanay hooyo caruurteeda ay ka mid ahaayeen dadkii dagaalka uu ku qabsaday Hayaat Hotel ee magaalada Muqdisho.
Wallaahi waa dareen aan la qiyaasi karin, lagana sheekeyn karino. Qof kastoo waalida, especially hooyada iyo abuuntu bay dareemayaan. Qof lagu yiri hoteelkii qarax baa ka dhacay, uuna ololaya waxbadna waa ka socotaa. Marka quluubteedu su-aalo badan bay isweydiisay iyo 10 jeer baa sadaytar oo hadalka la sheegay ilaah oo marbaa been ka dhigtay.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa waxa uu markaasi ugu deeqay dalka Ukraine lacaga dhan $3 billion oo kaalmo ah, taasoo uu sheegay inay isugu jiri doonto hub iyo weliba nidaamyada difaaca. Biden ayaana kusoo beegaya kaalmada iyadoo Ukraine ay maanta u dabaaldegayso goobis dunguuradii kasoo wareegtay markii ay madax banaanida ka qaateen midowgii suufiyeed ee uu maamulayay Ruushka. Biden ayaa waxa uu sheegay in xirmada isugu jirta habka difaaca iyo gantaalada ay markaasi qayb ka tahay ama ay calaamad u tahay isbeddelka istaraatiijiyadda Mareykanka uu ku taageerayo dalka Ukraine, taasoo ujeedkeedu u yahay inay awood u lahaato inay sii wado dagaalka muddo dheer ay isaga difaacayso duulaanka Ruushka. Dhinaca kale, madaxweynaha Ruushka Nikola Zelenski anraade Volodymyr Zelenski ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay dadkiisana ay difaacanayaan dhulkooda, waxaana uu tilmaamay difaaca masiirka Ukraine ay wax walba ka horumarinayaan. Wuxuu ka digay in magaalooyinka isu soo baxay ku sameeyaan si ay u xusaan dabaaldegyada sanadguurada xorriyadooda, isagoo si gaara loogu diiday in dadka ay isugu soo baxaan magaalooyinka Kiev iyo Kharkiv oo ah magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi. Ukraine ayaa dhinaca kale ku gacanseertay maalinta xorriyadooda uu salaanta maalinta xorriyadda uu soo diray madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko, kaas oo Ruushka u ogolaaday in dalkiisa uu ka weeraro Ukraine. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay fariin uu 4 maanta ah Lukashenko soo dhigay barta internetka, taasoo Ukraine ugu rajeeyay nabad iyo guul, wuxuuna sheegay in khilaafka hadda jira uusan baabi'in doonin xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya shacuubta Ukraine iyo Belarus. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa isagana booqashadiisii u dambeysay ku tagay magaalada Kiev, isagoo sheegay madaxweynaha Ukraine in dalkiisa uu ku guuleysanayo dagaalka. Johnson oo xafiiska kasii socda ayaa mar saddexaad tegay Ukrain tan iyo intii uu Ruushka weeraray, waxayna booqashadiisa noqonaysaa tii u dambeysa ee uu ku tago inta uu xafiiska joogo. Wuxuu ku baaqay caalamka in la joogteeyo taageerada Ukrain loo fidinayo si ay isaga difaacdo Moscow, isagoo munaasabadda madax bannaanida Ukrain kaga dhawaaqay $40 million oo dollar oo taageero ah. Ukrain ayaa waxa ay ku jirtaa dagaalka oo 6 bilood jirsaday ee uu ku qaaday Ruushka, iyadoo dadkeedana ay iska diideen ama ay doorteen inay dagaalamaan si aysan mar kale ugu noqonin xukunka Ruushka. Danjirihii ugu horreeyey ee muddo 25 sano ah uu u diro Mareykanka ayaa gaaray dalka Suudaan, isagoo xilkiisa la wareegay tan iyo intii Washington ay Khartuum ka saartay liiska dalalka gabaadka siiya argagixisada. Xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Mareykanka iyo Suudaan ayaa xumaa 30 sano ee lasoo dhaafay ee uu xukunka haya Albashiirkii xafiiska laga eriyey, muddadaas oo Washington ay Khartuum ku curyaamisay cunaqabateyn dhaqaale oo ay ku soo rogtay. Sanadkii 1993 ayuu Mareykanka ku daray Suudaan liiska dalalka martigeliya argagixisada kadib markii taliskii Albashiir uu martiqaaday Usaama bin Laden, oo ahaa ninkii aasaasay kooxda Al-Qaacida oo dalkaasi deganaa intii u dhexeysay 1992 ilaa 1996. Danjire John Godfrey oo maanta gaaray magaalada Khartuum ayaa la noqonaya safiirkii ugu horreeyay ee Mareykanka u fariisa Suudaan muddo 25 sano ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka. Xiriirka Washington iyo Khartuum ayaa waxaa fududeysay dowladdii rayidka Suudaan ee milatariga FGMBN, taas oo hogaaminayay ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduun. Ugu dambeyntiina, maxkamadda ku sare ee Malaysia ayaa ku amartay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Najib Razak inuu maanta bilaabo 12 sano oo xabsi ah kadib markii ay taageertay eedeymo la xiriira fadeexad balaayiin dollar ah oo uu ka dhacday sanduuqa dowladda ee One Malaysia Development Berhad. Go'aanka maxkamadda federaalka ayaa dhammaystiraya guuldarada Najib oo ilaa 4 sano ka hor Malaysia ku xukumayay gacan bir ah, islamarkaana caburinayay baaritaanada maxalliga ee fadeexadda, taasoo saameyn ku yeelatay hay-adaha maaliyadda. Dembibaarayaasha ayaa sheegay in ilaa $4.5 billion oo dollar laga xaday qasnadda, taas oo Najib uu wax ka aasaasay sanadkii ugu horreeyey ee xukunkiisa 2009, iyo in ka badan $1 billion oo dollar oo lagu shubay akoonno uu isagu xiriir la leeyahay. Najib ayaa waxa uu noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee Malaysia ah ee doorasho looga adkaado isagoo xafiiska uu joogo, waxaana u bilaabanaysaa 12 sano oo xabsi ah. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Mas-uuliyiinta Tigre ayaa Arbacada maanta ah sheegay in ciidamada Ethiopia ay weerar ballaaran ku soo qaadeen gobolka Tigre markii ugu horreysay muddo sanad ah, halka dowladda ay sheegtay in ciidamada Tigreega ay markii hore soo weerareen. Ibraahim Xasan Daandure ayaa inoo soo jeedinaya warbixin ay inoo diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press.
Colaadda kasoo cusboonaatay Tigreega ayaa dib u dhac weyn ku ah dadaalada dhexdhexaadinta iyo howlaha bini'aadminimo ee lagu gaarsiinayo malaayiin qof cunto. Sheegashooyinka ayaa waxa ay daba socdaan bilo dib u habeyn lagu sameeyey mid ka mid ah militariga ugu weyn Afrika. Militariga Ethiopia ayaa toddobaadkan uga digay shacabka in ay sheegaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada. Colaadda Tigre ayaa waxay bilaabatay bishii Novembar sanadkii 2020, taasi oo kumanaan qof lagu dilay dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika, wuxuuna xasiloonaa bilihii lasoo dhaafay iyadoo ay socdaan dadaallo dhexdhexaadineed oo tartiib tartiiba. laakiin todobaadkii hore afhayeenka ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa ay u sheegtay saxafiyiinta in maamulka Tigreega ay diideen inay aqbalaan wada hadal nabadeed. Warqad uu Agoost 23-keedii ku seexan yahay hogaamiyaha Tigreega oo lala wadaagay wakaaladda wararka ee AP ayaa waxaa lagu sheegay in madaxda Tigreega ay laba wareeg oo wada hadal qarsoodi ah oo foolka foola ay la yeesheen saraakiisha sarsare ee ciidamada iyo rayidka, taasi oo ah xaqiijinta ugu horreysa ee wada hadal toosa. Laakiin warqaddu waxa ay leedahay xaalad aan la aqbali karin ayaa la geliyey geedi socodka nabadda, waxayna ku boorinaysaa beesha caalamka in si degdeg ah ay wax uga qabato. War ka soo baxay taliska militariga Tigreega ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada Ethiopia oo ay weheliyaan ciidamada gaarka ah ee amxaarada iyo maleeshiyaadka amxaaradaba ay bilaabeen weerar ballaaran abaarihii 5 subaxnimo iyaga oo ku sii jeeda magaalada Alamata ee koonfurta Tigray. Afhayeenka ciidamada Tigreega Geta Chaurera ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray in weerarku uu daba socday daandaansi 7 qaatay oo ay sameeyeen ciidamada gobolka ay dariska yihiin ee amxaarada. Afhayeenka ciidamada Ethiopia Kednet Adane ayaana ka jawaabin su'aalo la weydiiyey. Dowladda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada Tigreega ay qaadeen weerar
Saaka,
waxayna sheegtay in haddii weerarada ay sii socdaan xukuumaddu inay qaadan doonto tallaabooyin lagu badbaadinayo dalka, sidoo kalena keeni doonta ciidamada Tigreega miiska wadaxaajoodka haddii ay jecel yihiin iyo haddii kale. Ciidamada Tigreega ayaa 7 hore ka digay duulaan ku soo wajahan qoraal ay soo dhigeen Facebook-ga Talaadadii. Ciidamada Ethiopia ayaa ku gacan seeray eedeymaha, waxayna ay ku andacoodeen in ciidamada Tigreega ay ku lug lahaayeen buuq ka hor colaadda. Dowladda Ethiopia waxay sheegtay inay diyaar u tahay wadahadal, balse ay ku adkaysanayso in Midowga Afrika uu hoggaamiyo dadaalada dhexdhexaadinta. Maamulka Tigreega ayaa dhaleeceeyey dadaalada ururka qaaradda, iyadoo degdegna uu u raadiyey dib u soo celinta telefoonada, bangiyada iyo adeegyada kaleeto ee aasaasiga ah ee inta badan go'ay tan iyo markii dagaalku uu bilowday. Horaantii bishan Agaasimaha guuday Ururka Caafimaadka Adduunka Tedros Gabriyasus oo ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega ayaa ku tilmaamay dhibaatada ka jirta Tigre inay tahay masiibada ugu xun ee koonka, wuxuuna aada ula yaabay in sababta madaxda caalamku aysan uga jawaabayna ay tahay midabka Tigreega. Gargaar bini'aadanimo ayaa bilowday inuu u gaaro Tigrey horaantii sanadkan, laakiin warbixin ay soo saartay hay-adda cunnada adduunka 7 hore ayaa waxaa lagu sheegay in shidaal yar uu saamaxay gobolka in ay gaarto sahaydo. Hay-adda Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in heerka nafaqadarada ay kor u kacday, iyadoo 29% caruurta ay hayso nafaqadarro iyo 2.4 milyan oo qof oo ay haysato cunno yari ba'an. Dagaalkan cusub ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxweynaha dalka ay dariska yihiin Ethiopia ee Kenya oo isku dayay inuu dhexdhexaadiyo isagoo taageero ka helaya Mareykanka uu isu diyaarinayo inuu xilka ka tago.
Maanta waxay ku beegan tahay 6 bilood kadib markii uu bilowday dagaalka culus ee ka dhashay weerarkii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Dagaalka ayaa saameeyay ganacsigii, xaaladihii bini'aadnimo iyo xiriirada diblomaasiyadeed ee wadamada caalamka. Haddaba saameynta ka timid dagaalkan iyo waxa uu ku dambayn karo ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Dr. Rafiare Cilmi oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista ee Heritage.
Waa mahadsantahay Haaruun. Horta dagaalkan guud ahaan adduunyada oo dhan buu horta saameeyey, oo wax Afrika ama Soomaaliya ku gaara maaha. Saameynta guud ee adduunyada oo aan la qabno anagu qaaradan dadka degan iyo Soomaaliya waxa waaye, wuxuu horta maaragtay carqaladeeyey ganacsigii adduunka oo habkii ganacsiga adduunku, maadaama dal oo quwad weyn ah iyo dal kale oo halbowlo u ah iyo dagaalka uu ka dhexeeyo, saameyn aad u weyn oo ganacsiga ayuu ku yeeshay. Gaar ahaan wuxuu aad u carqaladeeyey cuntada qamadiga iyo guud ahaan cuntada ayaa aad erka u galay oo si aad u weyn maaragtay u kordhay. Waxaa kaloo macroeconomiga guud, yacni dhaqaalaha guud ee adduunyada, mar haddii ayadoo bandemic xilli lagu jiro oo cudurkii weynaa uu jiro ayuu haddana yimid. Marka culayskii ayuu culays kalo weyn uu ku daray. Saddexda arrimoodna waxaa ka dhalatay arrimo kale oo nabadgelyo oo dalalka qaar maaragtay ayagana la soo gudboonaaday. Marka horta tasaameynta tooska ah dagaalku uu ku yeeshay qaaradda oo la dhihi karo qaaradda dhibkii uu ku yeeshayna soomaalidana waa ku yeeshay waa dhowrka arrimood. Waxaa si jira iyadana kuwo kale oo la dhihi karo waa dadban yihiin, saameyno way dadban yihiin oo waa saameyn dadban ayuu ku yeeshay. Middan tareydka ama ganacsiga waxaa ku xiran inflationka ama sicir bararka oo ku yimid nolosha caadiga oo la dhihi karo iyadu ma ahana waa toose waa dadban tahay, iyo dabcan dhibaatooyinka lagala kulmayo maaragtay energiga iyo oilka iyo waxaas meelihii ay marayeen iyo transportationskooda. Iyo ugu dambeyntii arintan guud ahaan la xiriirta maaragtay awoodaha waaweyn inay isku eryadaan maaragtay saameynta ay ku leeyihiin caalamka geopolitical realignmentiga caadiga ah oo iyadana runtii si weyn usoo muuqatay ayaa jira. Marka arrimahaas ayaa la dhihi karaa waa saameyna ugu waaweyn.
Waya qodobka ku saabsan sida uu saameeyey arrimaha baniaadminimada wadamada caalamka Afrika haddaan soo qaadano, hadda Ukraine aad baa loogu heelan yahay hadday noqon lahayd taageerada militariya tan dhaqaalaba, abaaraha ka taagan Afrika, Soomaaliya, Geeska Afrika iyo dhibaatooyin kale caalamka, ma loogu heelan yahay sida loogu heelan yahay Ukraine?
Arrinta la xiriirta saameynta gaarka uu aldhihi karaa waa u tahay dalalka tabarta daran oo Soomaalidu ku jirto waxa waaye in attentionkii ama usoo jeedistii ay usoo jeedeen dalalka hadda taageerada laga heli jiray ay isbedeshay oo loo wareegay maaragtay arrintaas oo ka weyn oo crisiskaas weyn loo wareegay. Yani tusaalaha ugu weyn ee la seego UN hadda ay qortay waxa waaye 400% in ka yar ayaa Soomaaliya baahida ay markii loo tabaruco abaarahan si aysan majaaca u noqonin, ilaa 5 million oo Soomaaliya baahi ama dhibaato space garaynaya. Lacagtii ay qiimeynta lagu sameeyey qaramada midoobay oo ahaa 5 billion oo dollar waxaa kasoo xarootay waxaan ka badnayn 10 million oo dollar as of just bishii May. Macnaheeda marka waxay tusinaysaa in 300% wixii Soomaalida ay taageer ahaan u baahneyd keliya la helay, taasna waxaa loo sababeeyey inay tahay dalalkii ama deeqbixiyaasha ama waxaa laga qaadi jiray inay maaragtay ay u jeesteen dhinaca Ukraine. Waxaa iyadana runtii muhima oo UN ay report garaynaysaa waxyaalahan ay keeni jirto raashinka iyo waxa la xiriira ah 2-3 ilaa 5 boqolkii waxay ka keeni jireen awal Ukraine iyo Russia, yacni waxyaalaha areadaas arrimaha wiidka iyo waxa la xiriira ah. Marka tiina iyadana waxaa soo gaaray culaysaa soo gaaray. Marka Soomaalida marka waxaa muuqata xilli adag iyadoo laga soo baxay maaragtay cudurkii koronaha oo abaar 5 xilli oo isku xigta ay qabsatay ayaa haddana runtii adduunyadii aysanba hadda usoo jeedinba wax ka qabadka. Marka saameyn u gaara ayay arrinkaas Soomaalida ku yaalatay.
Waa gartay arrintan ku saabsan isxulufaysiga cusub iyo kala xudxudashada wadamada caalamka, Yurub ay la safatay Ukraine, Ruushkuna uu doonayo dhinaca Afrika iyo Aasiya inuu uluga fidsado, ma wax wanaagsan bay u tahay Afrika iyo Soomaaliya oo kale, mise waxaa laga yaabaa inay si xun u saameyso sidii hadda ka horba dhacday xilligii dagaalkii Soomaaliya Ethiopia 70-meeyadii?
Wallaahi dhib weyn ayay u noqotay Afrika. Afrika way qaybsantay markii la yiri Ruushka ha la cambaareeyo oo 27 dal oo keliya ama 10% adigu tira ah dalalka Afrika ayuunbaa cambaareeyey. Intii kale ama way kala dhuunteen ama way ka aamuseen ama way ka hor yimaadeen. Arrintaas kala qaybsanaan aada u weyn ayay keentay runtii oo muuqata oo aan la qarin karin. Waxaa kaloo iyadana meesha timid in dabcan Ruushku uu hadda muujinayo muruq cusub oo uu adduunyadii hore oo qaar oo saaxiibka la ahaan jiray uu rabo inuu xiriir la yeesho oo kusoo noqdo oo xiriir weliba security ama amni ah oo mandiqaadka ama Eritrea ama Suudaan ay ka mid yihiin, xataa hadda toos uu rabo inuu usoo abaaro dalal kalena uu already Afrika yimid. Marka is-cayrsigaas oo cold war-kii ama dagaalkii qaboobaa u dhadhan eg dhibaatay ku tahay Afrika, dhibaato waxay kaloo ku tahay arrintan dimuqraadiyeynta iyo guud ahaan developmentiga ee adduunka hadda reer galbeedka iyo African multilateralismka waxaa la dhaho runtii culays ay ku tahay. Waxaana laga yaabaa culayskaasi inuu keeno xitaa dagaalo sokeeya oo dalalka dhexdooda ah, waayo waxaa dhici karaysa sidii Angola iyaba ka dhici jirtay in kuwa galbeed ku xiran iyo kuwa ku xiran maaragtay bariga ay isku eryadaan ama Ruushia iyo Mareykan ku kala xiran oo xukunkii isku day in xoog lagu kala qaato. Marka arrima saameyn amni oo fool xun ayaa ka imaan karta kuwa dictatorada hadda Afrika jooga in badan oo kamidana waxaaba dhici karta inay door bidaan inay hadda Ruushka ay maaragtay la xirtaan.
Wayay saadaashaadana si dagaalkan gunaanadkiisu waxa uu noqon karo inuu keeni karo dagaal saddexaad iyo in uu ku ekaan doono un labada wadan ee uu ka dhexeeya hadda Ukraine iyo Ruushka.
Dagaalkan dagaal saddexaad ma keeni doono sida taala yani international relations expertisku waxay sheegayaan. Inta badan Mersheimer iyo dadka lamidka waxay ku celcelinayaan Ruushka maadaama eriyadani ay tahay sphere of influence reer galbeedka in badan oo kamid way uga xari doonaan saameynta, laakiin de inuu intuu qabsado oo soo doono ka yeelana ma dhici karto. Marka waxaa jiri kara xal noocan maa kii 1960s-kii Cuba iyo America kala ahaa in oo inta ka yimaadaa dhici kartay leeyihiin. Marka cid hadda jeel u qabto oo ku degdegaysa dagaal saddexaad oo adduuna ma jiro. Dagaalka ugu dhow oo iman kara waa dagaalkii qabowgaa, dagaalka qabowna awooduhu toos iskuma abaari jirin. Proxy wars ay ku dagaalami jireen dagaalo oo dalal kale dhexdooda isku erereyn jireen. Marka waayo dagaal toos oo saddexaad waa nuclear war, cid nuclear war hadda diyaar u ah ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Fiera Cilmi oo u waramayay Haaruun Macruuf. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay mar kale ku celiyay ballanqaadkiisii ahaa in dagaal buuxa ay dowladdiisa la gelayso Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa hadalladan ka sheegay hadalkiisii ugu horreeyay tan iyo markii ay Al-Shabaab weerar ku galeen hoteelka Xayaad ee magaalada Muqdisho. Weerarkaasi oo jimcadii lasoo dhaafay lagu dilay ama jimcadii lasoo dhaafay bilowday oo 30 saacadood ka badanna qaatay ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee kooxda ay ka geysato Soomaaliya tan iyo markii la doortay Xasan Sheekh Maxamuud. Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay, 117 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa inoo haysaa Seynab Abuukar Maxamed.
Hinta dowladda la hadlay ayaa sheegay in ay dowladdu ka go'an tahay in la wiiqo awoodda ururka Al-Shabaab lagana xoreeyo guud ahaan dalka.
Dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal, markaan xafiiska imiday waxaan ballan qaaday in Shabaab dagaal lagu cirib tirayo lagu qaadi doono, sababtoo ah khawaarij daawo aan ahayn in la tirtiro ma laha. Dagaalkaas waa socdaa, guulo la taaban karo ayaana laga gaaray, gaar ahaan degaanada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle. Dadka Soomaaliyeedow, argagixisadu dagaal kulama jirto dowlad danna kama laha. Waxaa mabda' u ah cabsigelinta, bahdilka iyo gumaadka shacabka oo ay u dheer tahay boobka hantidooda iyo cunaqabateynta abriyada gargaarka u baahan. Waxaa la yiri meyd maxaa u dambeeyey kaas la sii sido. Dadkii hoteelka Xayaad joogay maxay bi'iyeen? Ceelashii tuulooyinka teedaan Bukure ina Baal ma murtadiin ayay ahaayeen? Boqolaalkii birmageydada ahaa ee 14 Oktoobar soobe lagu xasuuqay ma ciidan dowladeed ayay ahaayeen? Dad muslimiin ah oo ay u badan tahay inay weyse u dhowreyd oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan saw ma ahayn.
Madaxweynaha ayaa sheegay in uu og yahay in shacabka Soomaaliyeed ka daaleen tacsida waxana uu sheegay in uu ugu baaqayo dadweynaha in ay isku diyaariyaan dagaal aan waxba lala harin oo ka dhan ah Al-Shabaab si meesha looga saaro.
Shacabka Soomaaliyeedu waa ogah inaad dhibaatada argagixisada idinku hayso quuska taagantihiin. Waan ogahay inaad ku daasheen tacsida iyo baroordiiqda joogtada ah. Waan ogahay in qarax walba oo ay argagixisadu soo maleegaan aad ku weydaan dad agtiina qaali ku ah oo isugu jira ehel, walaal, hooyo, aabe, qaraabo iyo saaxiibo. Waan ogahay inaad weliba dowladda soo dhowraysaan intaas iyo ay ka badanba. Waan ogahay maxaa yeelay idinka ayaan weligeyba idinku dhex noolaa oo xogogaal baanu ahay duruufaha idinku gadaaman. hase yeeshee waa hubaal Soomaaliya waa ay ka guulaysanaysaa cadowga gardarrada ku haya dalkeeda, dadkeeda iyo diintoodaba. Dowladdeenna, ciidankeenna iyo shacabkeennuba isdhiibi maayaan ilaa laga helayo dal Soomaaliyeed argagixisada ka caagan.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay xaaladda amni ee dalka iyo qorshayaasha dowladda ee la dagaalanka ururka Al-Shabaab ayaa dhinaca kale tilmaamay in uu bilaabay diyaar garow tan iyo markii uu xilka qabtay, kaasi oo ku aadan xoreynta deegaanada ay haystaan Al-Shabaab iyo in dagaal joogto ah lagu qaado kooxda duulaanka ku ah nabadda, dowladnimada iyo madax banaanida ummadda Soomaaliyeed.
Sida aan sheegay bilowgii horeba, dowladda aan madaxda ka ahay waxaa ka go'an in colaadda gaamurtay ee argagixisada Al-Shabaab lasoo gabagabeeyo. Sidaas daraaddeed shacabka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay noqdaan daljirayaal daahsoon oo u taagan fashilinta dagarta kooxaha argagixisada ah. Argagixisadu annagay nagu dhex nooshahay, waana inaan iska qabannaa isbeddel, waa inaan ka keennaa sida aan argagixisada ula dhaqmaynaa.
Shirka Guddiga Amniga Qaranka ayay ka soo qayb galeen ra-iisul wasaaraha, wasiirro ay ka mid ahaayeen arrimaha amniga, gudaha, cadaaladda, taliyaasha booliiska iyo nabad sugidda, halka wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga ay kaga qayb galeen dhanka qadka. Waxaa lagu soo bandhigay kulanka warbixin ku saabsan weerarkii Hotel Hayaat, kaas oo ay ciidamada kala duwan ee dowladda ay ku qaadatay in ay soo afjaraan saacado badan, aadna loogu dhaliilay howlgalkaasi. Haddaba hadalka uu ku celiyay madaxweynaha mar kale muxuu ka dhigan yahay? Waa kan wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga galmudug Cabdixakiin Cali Guure oo arintaasi ka hadlaya.
aragtideeda ku aadan haddaan ka hadlo inuu mar kale madaxweynuhu ku celiyo arrinta amniga oo weliba heerkaas uga hadlo, yacni inay tahay sorsiska uu u haysto madaxweynuhu amniga iyo amniga loo baahan yahay in laga shaqeeyo ayaa kala duwan. dadka dowladdu oo isticmaalaysa inay amniga sugaan iyo amniga la rabo in la sugana runtii ismarahna waa kala duwan yihiin. markastana waxa weeye waxa ugu wacan arrimaha noocana, maskaxda ay dowladdu uga fikirayso amniga iyo indhaha ay ku eegayso amniga ayaa ka duwan waxa la doonayo in laga shaqeeyo iyo qaabka la rabo amniga waddanka in loo sugo. shaqo kastoo la qabanayana tuulkeedii saxda haddaan la haysan runtii ma qabsoomayso. waxaan ku macnayn karaa arrintaas ayada ah inay kala duwan tahay dowladda tuulka ay u haysato amniga iyo amniga la rabo in la sugo inay kala duwan tahay baan u aneynayaa. madaxweynaha waxa weeye waxa cayd ka haystaa dhanka sorsiska uu haysto inuu amniga waddanka ka shaqeeyo. xukuumaddan maanta jirta maalinkii la ansixiyey bay ahayd in laga howlgeliyo amniga, halka intii yacni waxa weeye ay shaqo waayeen ay ku meereysanayaan barabax iyo waxa weeye maaragtay wax la yidhaahdo maaragtay deeqa dibadda ka imaanaya iyo deeqahani waddanka weligood bay imaan jireen. guddi yaroo loo dhiso 15 iyo 20 qof ka koobanana ku filan inay xukuumaddu marka intaas waqtiga dayacdo waxa weeye waxa keenaya mar kastaba kabaasatiga ummadda la rabo inay amniga ka shaqeeyaan baa waxay ka hooseeyaan heerkii laga rabay. marka waxa weeye dowladda waxaan anigu maanta dhihi karaa oon kula talinayaa war dadkii amniga ka shaqeyn lahaa waddanka way joogaan, dad khibradeedii experience-yadii labaad jooga ayagaas baa loo isticmaali karaa amniga waddankana wax badan ka bedeli karaa. taas haddii la waayo oo dowladdu ay xoog iyo xeelad iyo amnigaas ku sugto ay weydo wadda kala furan, yacni shabaab waa dad Soomaaliyeed, waa niman Soomaaliyeed walaalaheena, waxbaa jira iyo iyagoo laftigooda mabaadi ahaan ay aaminsan yihiin baa jira, in lala fariisto wax diiday anigu hadda ma garanayo inuu dowladda ku dhawaaqdo wada hadal nabadeed anigu wax diiday wax ka hor imaanaya midna ma garanayo dowladdu ilaa iyo hadda gogol nabadeed maysan fidin haddii waxa weeye xeeladda amni la rabo in lagu sugana mar kastaba waxa weeye wada hadal meesha kama baxsana haddii xoog la waayo xeelad kale iyo wada hadal baa furan marka anigu taasun baan u aanaynayaa inay dowladdu sorskay haysato iyo dadkay isticmaalayso iyo waxa laga shaqaynayo inay kala duwan tahay
si kastoo ay ahaato hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya xilli al-shabaab ay kordhiyeen weerarada iyo qaraxyada ay ka geysanayaan gudaha Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka sidoo kalena deegaanada qaar ay ka socdaan duulaanka dhanaha ururka al-shabaab Seynab Abuukar VOA Muqdisho
mahadsanid Seynab Abuukar oo warbixintaasi noo soo dirtay. Halka aad nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, goordho waxaad dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii arrimaha qoyska iyo roobka da'ay dalka Djibouti, balse inta ka horreysa aan idin dulmaro qodobkii ugu weynaa warkeenna. Danjirihii ugu horreeyey ee muddo 25 sano kadib uu Mareykanka u dirsado Suudaan ayaa goor dhow xilkiisa la wareegay tan iyo intii Washington ay Khartoum ka saartay liiska dalalka argagixisada gabaadka siiya. Xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey Mareykanka iyo Suudaan ayaa xumaa 30 sano ee la soo dhaafay ee xukunka uu hayay Umar al-Bashir kii xafiiska laga eriyay muddadaas oo Washington ay Khartoum ku curyaamisay cunuqabateyn dhaqaale oo ay ku soo rogtay. 1993 ayuu Mareykanka ku daray Suudaan liiska dalalka martigeliya argagixisada kadib markii taliska al-Bashir uu martiqaaday Usama bin Laden oo ahaa ninkii aas-aasi kooxda Al-Qaacida oo dalkaasi deganaa intii u dhaxeysay 1992 ilaa 1996. Danjire John Godfrey oo maanta gaaray magaalada Khartoum ayaa noqonaya safiirkii ugu horreeyay ee Mareykanka u fariisay Suudaan muddo 25 sano ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka. Xiriirka Washington iyo Khartoum ayaa waxa fududeysay dowladdii rayidka Suudaan ee militariga Afganbiyeen taas oo hoggaaminayay Ra'iisul Wasaare Abdalla Hamdok. Wanaagsan mar kale halka durkaasi ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Roobka karanta ayaa maalmahan ka da'ayay dalka Djibouti iyadoo biyaha roobka ee bishan August ka da'ay ama uu ku da'ay dalka Djibouti aan horey loo arag muddo gaaraysa 10 sano. Wakaaladda saadaasha hawada ee dalka Djibouti ayaa sheegaysa in roobabka ay ka sii socon doonaan dalka. Agaasimaha guud ee wakaaladda saadaasha hawada ee dalka Djibouti, Maxamed Ismaaciil Nuur oo wareysi siyaalanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa wariyeyna Ramadaan Muuse oo warramay roobabka maalmahan ka da'ay Djibouti.
Roobku badan yahay regionka, saadaashuna waxay sheegtay in roobka dii doona karanta ama si waqtiga karanta u badan doono waa July ama September. Roob fiican baa ka daayay regionka, ha yaraado laakiin u badan yahay. Marka insha Allah waxa rajaynaynaa in khayraad badan iyo dadku ku qabo doona xuluna ku noqon doona insha Allah.
Again xafiis Soomaaliyo kale ma xalay socon kara ilaa jiidanta Soomaaliland.
Soomaaliland roobku fiican yahay, waxa mudalaki xaga koonfurta inuu aad u yar yahay oo koonfurtu yar yahay laakiin xaga waqooyiga aad buu daaya. In anaguna waxaan imika maxay haydeeyaan Djibouti ahaan roobku August badan yahay. Roobka waxaan kulan ku aragnay Djibouti waxa weey roobka ruu waa roob karanta weey wuxuu nooga yimaada in xagan Ethiopia burre Ethiopia ka imanayay laakiin waxa imika ajeeba oo anagu xitaa iswaydin aqooyankan xafiiska saadaasha wada ka shaqeeya aqooyanka ayaa magarhan waxaan iswaydin badu naga imanaya waa roobkii aan heli jirnay in dayrta iyo guga oo xagga badda ka imaan jiray siis iyo kulbada ka imanaya
kana
waa ki karanta waxa jirto inna wax la yiraa in ay intertropical convergence zone oo ah baraha sadasha wada dabaysha ka imanaysa koofurta iyo dabaysha ka imanaysa waqooyiga halkii ku kulmaan iyo waxa jira maxay hayday barahaasi barahaasi markaa imiku wuxuu dul joogaa Djibouti buu dhow yahay oo kolki jiilaha kor buu kacaa kolku xagaaga kor buu kacaa jiilaha hoos buu dhacaa xagga sood ku dhaca oo koofurta dhaca ilaa maxay hayday xagaaga xagga waqooyigu kacaa markaa wuu dul joogaa kaasina roob buu isna wataa roob buu keenayaa oo gaar ahaan wuxuu dul joogaa imika geeska Afrika kor buu geeyay Djibouti iyo Soomaali kor buu geeyay la wuxuu yahay xagga Sudan iyo Ethiopia ku begay
marka ay ka dhigantay roobabkan halkii looga bartay kama imanayaan
waa weeyaan gaar ahaan wax weyn kaas uu caawinayaa aad buu xogeynayaa waayo in dhaqdhaqaasi fluctuation calay af ingiriiska oo sameynayo wax weyn uu dhaqdhaqaasna roobada buu ku keenayaa buurle Ethiopia taasna wuxuu soo dhufanaysaa in Djibouti iyo xagga soo kacaysa roobkaas
way isbeddel farabadan baa ku imanaya
iyo waa sida weeyii isbeddelka cimiladu aad buu loo qoseeyay wax weyn gaar ahaan roobkan oo kale bisha August waxaan keenay jirin xagga buurle Ethiopia xagga ma keenay jirnay koonfur galbeed iyo koonfurta Ethiopia iyo wadanka ayaa keenay jiray laakiin waxa muddaayb kun badda ka sameysmayo
maxaa loo dhan karaa marka saadaasha uday leemka waxaan arkayna roobkiyo aad uga daayo maalmahan dambe oo dhan Djibouti
ee nisbada bay ku keento wax weyn in saadaasha hodu isbadishay waxa weyn anaku joognaa 74 digrii wal 64 iyo badbal marani iyaa ku soo dhaadhay 73 qabow waayo daladan maxay ahayd ay darrohan dul joogana waxay aad u jabiyeen in heerkulkii aad u kacsanaa bay aad u jabiyeen
saadaashu imka maxay tilmaamaysa hagaasimee maalmaha soo socdo kale marka la eego ilaan ogosna waa tan daba yaqaysanayse bishii September 9aadna weyn isugaysa
waxa weeye in saadaashu waxay leedahay bisha 8aad 9aad ama July August September geeska iyo region cordon roof yaa mihiliya marka anagu gaar ahaan juuta dan ka hadlo roobkaas wuxuu si soconayaa laayo usbuucyada horeya ila usbuuc labaad ee September istaagi doona laakiin August oo dhan waa dhameysanna waayo waa daday timka bisha kowla tagay roobaday 17kii uu day 14kii xal 13kii 14kii roobaday marka waxa weeyaan roobkaasi uu si soconayaa waa roobki karanta af Soomaalida karma naf afar balaya marka laakiin wuxuu istaagi doona usbuuca horeya ama labaad hadduu lahayda in bisha maxayda 9aad September
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha wakaaladda saadaasha hawada ee dalka Djibouti Maxamed Ismaaciil Nuur oo uu ramayay wariyaha VOA da Ramadaan Muuse. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxa ay noo haysa Aashi Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan waxaana marti iigu ah Faadumo Maxamed Cabdi oo saddex caruur ah oo ay dhashay iyo walaasheed ay ka badbaadeen weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho Faadumo ayaa barnaamijkan uga sheekeynaysa argagaxa ku dhacay markii iyada oo maqan ay maqashay in hoteelkii ay deganayd ee ay caruurteeda uga soo tagtay oo weerar ka socdo iyadoo isla markaana ka hadlaysa sida saacada kadib uu dareenkeedu noqday markii ay aragtay caruurteeda oo wada bad qaba oo laga soo badbaadiyay weerarka ka socda hoteelkii ay deganaayeen.
Aniga waa ka maqanaa markii weerarku ka dhacayay 10kii galabnimo meelahaas aan ka baxay suuqa naaday. Salaad magrib baan meel ku soo tukaday laakiin checkpoint-ka aanu soo dhawaa markuu qaruxu ka dhacay.
Waa yahay markaad adoo banaankii jira oo caruurtaadana ay hoteelkii ku jirtay in hoteelkii weerar uu ka dhacay oo qaraxyo iyo xabad ay ka dhacayaan markaad maqashay bal waxa aad dareentay nala wadaag dareenkaaga siduu noqday
wallahi waa dareen aan la qiyaasi karin lagana sheekeyn karino qof kasto waalida especially hooyada iyo aabuuntu bay dareemayaan qof lagu yiri hoteelkii qarax baa ka dhacay uuna ololaya xabadna waa ka socotaa marka qolofteedu su'aalo badan bay iswaydiisay 10 jeer baan sidaa tiro hadalka la sheegay ilaahow mar ma been ka digtay
waa gartay maxaa ku xigay
een waxa ay xigtay inaan xaqiiqsaday meesha kubaniso oo qarxu ka dhacay inuu hotelka yahay gudihiisi een kadibna jilbooyinka aan joogay oo deersaasta iyo qaraxa iyo xabada intuu dhigay way maqlayeen
caruurtaadana way ku jirtay
ha caruurtu gudahay ku jireen
imis caruur
laakiin
waamis caruur
wallaahi leeyay caruurta saddex weeyaan
oo dadooduna ay kala tahay
tanuguun waa 4 sano jir tanugu xigtana waa 3 sano jir iyo 2 sano jir sanadii 8 bilood jir baa ugu yar 2 sano hadda ma dhamma
waa caruur aad u yar yar ahaayeen marka caruurtaadu xamar bay ku dhasheen ama Soomaaliya mise qurbahaad ka tagteen
bay Soomaaliya ku dhasheen waxaan ka keenay garow ku dhasheen oo ku barbaarin inta ku leekadeen xamarna transit bay ku ahaayeen that's why aan hotelka u dibnay weliba xabad dhacaysan ma arag hata sharqanteeda maysan maqlin markii ugu horeysay bay ahayd ay noloshooda maqlaan
goor may marka ku suurta gashay in caruurtaadii aad aragtid
walaahi 4 saac ka badi bay suurta gashayna caruurtaydii la ii keeno meeshaan joogay markaa la iigu keeno dadaal badan orod badan ciidanka juhdi iyo dadaal iyo dhaawac intaba geliyeen khayr la siiyay in caruurtii ugu wada ii keenana 4 saac ka badi bay suurta gashay
marka ciidan baa gaar loogu diray miya mise ciidankii meesha galay ayaa soo badbaadiyay
may ciidamadii meesha galay oo kala duwanaa baan intaba waxaan report ku siinay in caruurta yar yar ka meesha ku jiraan iyaguna feeling kayda aniguna albaabkan taagnaa markasta way sii dhaafayeenoo dareenkayga hooyonimo emotionalkayga intaba way arkayeen iyagoo taliyayaashu niyadda igu dhisay caruurtaada waa helaysaa way soo baxayaan waa badbaadinaynaa bay sii dhaafayeen marka ciidanku reportka ilmaha way hayeen markastay gudaha galayeen
waa gartay marka xagee loogu tagay markii dambe caruurta
gudaha loogu tagay waxay galeen suuliga ay ku yara dhunteen marka suuliga ciidanka ugu tagan albaabkay gargaraaceen gabadha abaayaa baa la joogtay abaayaa ka furtay kabacdina ciidanka soo badbaadiyay khayr la siiyay
nimankii weerarka soo qaaday iyagu ma arag mise way arkeen oo caruur ahaan bay uga leexdeen
qolka way soo galeen se way ka baxeen isma aysan arag iyaga iyo nimanku iyagu suuliga ku jireen
way dhunteen
ha way dhunteen iyagu suuliga ku dhunteen suuliga ku jireen
in la dhuunta yaa baray oo qolkiio lagu jiro in haddana suuli looga sii dhex dhuunto yaa sidaa u sheegay
abaayaa la joogtay caruurtu keligood maysan ahayn walaashayga yar baa la joogtay oo guriga gudaha kula jirtay marka iyadaa waxa dhacaya iyo si wax u jiraan mar walba u sheegso cabsi gelinayso aa musaacadnina ha dhaqdhaqaaqinina intaba ku haysay marka iyaguna way isgambinayeen waxa dhacaya korkooda dhagooda waa ku maqlayeen
abaayana ma badbaaday
ha abaay way badbaaday walaala soo badbaadiyay iyaga dhaxal mabaar soo wada saaray
marka dhaawacna ma gaarin iyagoo bad qaba ilaahay ka soo saaray
alxamdulillah 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 iyagoo waxba qabin baa laga soo saaray
marka lasoo saaray hoteelka iyo rasaas ka dhacayso uu qarax ka dhacayo dhexdiisa la ysku haysto oo ilmahaagiyo la wado iyo abaayo la socoto aad aragtay sidee dareentay
wallaahi baay waxay ahayd 2 daqiiqo oo daqiiqadna murug dee nooca ugu dambeysay adduunku inuu igu soo dumeeyay ila dhammayd 5 daqiiqo gudaheedna markaan arkay aan dareemay iyagoo soconaya waxaan ilaahay ku xamdi naqay oo ku shukri naqay bay noqotay alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka waxay ii ahayd daqiiqadan aada u murugaysnaayo daqiiqadan aada u farcay markaan iyagoo soconayo caafimaad qabo weliba qosliya iga hor yimaadeen oo aniga weydiinayo dhahayo hooyo maxaa kugu dhacay iyagu aniga dhahaynoyo maxaa kugu dhacay maxaa ku yeelay aniga dhahay macnaa iyagu ma dareensanayn meesha laga soo dhex saaray
ma ka sheekeeyeen qarixii iyo waxyaabihii ay meesha kala kulmeen ma kaaga sheekeeyeen
markii hore haa way ka sheekeeyeen laakiin in badan oo dambe waxaan ku dadaalay inaysan dib u xasuusan ama aysan dareeminin waxaan markasta isku dayay intii wixii ka dambeysa shilkii inaan ilow siiyo markasta
waa gartay waxaad ii sheegtay inaad xamar tarashid ku aheedeen xaggee ku sii socoteen
waxaan usii soconnay kenya aan u soconnay
marka markaa hoteelka uu qaraxa ka dhacayo imise habeen baad deganaydeen
waxaan deganayn 5 habeen
hay ma islaheed marka hoteel aad degtay oo inaad ku nasato aad u degtay oo aad transit ku tahood meel kale aad uga sii socotay inay xaalad noocaan oo kale ay kugu qabsan karto marna madaxaaga ma ku soo dhacday
wallaahi ma markaan keligay ahaa mise hadda markay caruurtii la socdeen markaan keligay ahaa waa laga yaabaa inaan yara cabsan jiray xamar markaan imaado isdhaho layga sheekeeyo sheeka iyo maqal aygu ahaan jirtay laakiin hadda markaan iyaga keenayo waxaa igu jirtay cabsi aada u tiro badan waxaan dareemayay walwal badan. habeenkan hoteelkaa dejinayay shan hoteel oo kalaan soo booking garaystay inaan dejiyo, haddana waan ka walwalay. qof kasta waa weydiinaya, waxaan dhahaynayaa hoteel hebel caruur ku aaminan lahayd, hoteel hebel ama wax ka dhacaan, hoteelada xamar sidee bay yihiin, hawisid kuweshino badan baan geliyay intaana hoteelkaa gelin ka hor, oo habeen iyo maalin igu qaadato dhacday, xataa kulligood inaan wada maro. daqiiqadii ugu dambeysay marka aan laygu dhahay hoteelkaas waa sideef, waa saan, waa saan, waa saan, aan go-aansaday. marka waxaan ogaaday qadarku inuu wax walba ka weyn yahay, taxadir kasta waa samaysay inuu qadarku ka weyn yahay.
aad iyo aad, aad iyo aad. hadda caruurtii marka meesha laga soo saaray kadib markaad fiirisay xaaladooda waa see?
xaaladooda aad bay u fiican yihiin, alxamdulilah, aad bay u barwaaqaysan yihiin, way fiican yihiin, maskixiyan iyo jimsiyan labadaba aad bay u wanaagsan yihiin.
macquul ma tahay in lala hadli karo mid ka mid a kii hadli kara?
walaahay oo qarax la weydiin karo maya, waayo waxaan ilaa shalay ilaa daraad ku sameynaya inaan ilowsiiyo xasuusahooda iyo dhan ka tirtiro.
intii la soo waday qolkii laga soo saaray ilaa iyo albaabka, wax ay arkeen oo kuu sheegeen ma jirtaa oo aad uga cabsi
geliyay? waxyaalo badan
oo aad u cabsi geliyay, qof dhaawaca,
waxyaalo aad u tiro badan. waxay ii sheegeen in jaranjarta biyo kusoo mareen, waxay ii sheegeen inay qof meyda arkeen, waxay ii sheegeen iyagii lagu soo tuuray bumbo oo iskarti wada ku dhaawacantay. waxyaalo aad u badan bay indhahoodu qabteen.
intaasoo dhan way kaaga sheekeeyeen?
sidee wax u dhaceen, markii ugu horreysay meelahay fadhiyeen, markuu qaraxu dhacayay sidee u carareen, sidee u aamuseen, markuu dhaco sidee u gabanayeen, waxaasoo dhan way ka sheekeynayeen markii hore. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa, aan ku darsanayaa wareysigaaga adigoo aad iyo aad u mahadsan. waxaan u mahad celinayaa bulshadii Soomaali weyn oo dhan, meel alaale meeshii adduunka daafeeda kala nool yihiin, xanuunka habeenka ila wada dareemay, saameynta xanuun kalena aad iila dareemay. waxaan leeyahay waa mahadsantiin, allah idin sharfo, dareen qaali ah habeenka ila qaadateen, ducadiin in ilaahay uu noo aqbalay. waxaan kaloo u mahad celinayaa oon u ducaynayaa ciidankii noocyada kala duwan lahaa oo ciidanku haramcada ay ugu horeeyaan oo soo badbaadiyo caruurta meesha kasoo saaray, ilaahay ka sokowna la-aantooda aysan suura gasheen in aan iyo caruurtaydu aan kulanno. intii dhaawacantayna waxaan le ilaahay caafimaad sareecahaas iyo xanuunka waan la dareemayaa. intii dhimatayna waxaan le ilaahay jannadii firdowsaha ugu bishaareeyo, si iga farxiyan allah uga farxiyo.
intaas ayaa dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Faadimo Maxamed Cabdi oo ay caruurteedu ka badbaaday weerarkii ka dhacay hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho. intaan mar kale kulmayno, waa Caasha Ibraahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Caasha oo nala socodsiinaysay barnaamijka haweenka iyo qoyska. markana doodii gaaban iyo xasan kaafi qoyste.
jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa rag ka tirsan ururka Al-Shabaab waxa ay weerar ku qaadeen hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho, waxaana weerarkaasi ku geeriyooday sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay 12 qof, halka ay ku dhaawacmeen 117 ruux. haddaba sidee looga hortegi karaa amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho, yayse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Axmed Cabdulaahi Maxamuud Ilka Case iyo Doktor Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Cabdulaahi.
aniga sida aan dareensanahay, Soomaaliya waqti badanna waa soo martay, caqabado badanna waa soo martay, haddana waxay ku jirtaa iyadoo dowlad cusubna la dhisay, welina ammaanka uu gaab ka jiro. sida aniga aan dareensanahay caqligayga iyo inta aan aqoon ahaan ka leeyahay wixiina shaqo ahaan waayo aragnimadu i bartay, ammaanka maanta dhaliil weynaa ka jirta. dhaliishaas ka jirtaana anigu anoon ka hordhacayn xukuumadda cusubna aan ku degdegayn, dhaliishaas waxaa iskale iyo gaabka jira, ama ka daahid ha ahaato ama qorshe ka dhiman oo qorshe ahaan aysan wax qorshaysan ha ahaato, dadka mas-uuliyadda cusub hadda qaaday. sababtu waxaan isla ognahay xilliga hadda doorashada la galayay iyo hal sano iyo bar ka horeeyay khilaaf weyn ay jiray oo siyaasadda Soomaaliya khilaafkaasi wuxuu lugaha la galay aakhirkiisii markii ugu dambeeyay oo ugu xoog badnaad ciidamada hay'adaha amniga aan bayraahdo nuucay doonaan ha ahaadeen wax looga qaban karaa masuuliyiinta hadda joogta madaxweynuhu u horeeyo in hay'adaha amniga haday dhismahooda tahay haday shuruucdooda tahay iyo hadii ay qorshaha iyo balanka amniga lagu sugayo tahay in degdeg loo dejiyo loo shaqana looga qabto ayaan aaminsanahay
hay'adda Dr. Shafi
dawladda horta waqtigeedu waa dhaw yahay wali 100 maalmood madaxweynaha uma dhamaanin walaalkay marka Axmed Ilka Cabse uu xogaa waan kaga raayay tuwanahay in gaabisyo farabadan hadda dawladda loo dhoobo oo loo dhaho gaabisyo noocaas ah jira gaabis ugu jira oo cidii de mas'uuliyadda qaaday iyada ku dhaartay umada Soomaaliyeed iyada kitaab quraan gacanta saartay mas'uuliyadda iyada qaaday sar wasaaruhu arintaa uu sheegay in cidii mas'uuliyadda ka gaabisay la xisaabin doono bal waxaan qaba Soomaalidu waxay ka sameysan tahay degdeg inaan horta madaxda iyo dawladda lagu degdeen waan qaba marka waxaan isleeyahay mas'uuliyadda waa mas'uul amnigu waa mas'uul wadareed waa la wada leeyahay mas'uuliyad la wada leeyahay weeye waxaan qaba muddo dheer bay hay'adaha amniga Soomaalidu ay leedahay uu ka jiray goldoloolo ay ka jiray uu ka jiray waxaan u baahanahay shacab iyo hay'ada amniga oo wada shaqeeya inaan helo horeysta marka amni la sugayo meel cidla amni lagama suubayo dhagaxyo iyo geedo amnigooda lama sugayo waxa la sugayaa shacab meel degan arday waxbarasho aadaysa dhaqaale socda hoteelo dad bulsho oo shacab aba amnigooda la sugayaa amnigaasina wuxuu aas aas u ah in shacabka iyo hay'adaha amnigu ay isla falgalaan oo shacabku uu dareemo in uu qayb weyn ka yahay sugidda amniga sidaa darteed aan waxaan qabaa amni lama sugi karo inta ay kala fog yihiin hay'adaha amniga iyo shacabka Soomaaliyeed
Axmed Cabdullaahi waad maqlaysaa qaabka uu dadka u dhigay Dr. Shafi adiga maxaad ku duraysaa hay'adaha amniga
anigu dadka hadda xilka haya oo hay'adaha amniga aad madaxda ka ah shakhsiyan aniga ma duraayo ma mudna malee ma mudnayna malee laakiin markii la eego konfliktiga siyaasadeed oo dhacay iyo sidii shabakaduhu isugu xirnaayeen ayaa waxaa jirtay kalsooni darro madaxda hadda xilka haysa iyo madaxdii hore oo xilka haysay ka dhaxaysay dadka hadda amniga hayaana madaxdii hore la shaqeynayeen madaxda cusubina nama tusin barnaamij ay ku soo bandhigeen inay kalsooni siinayaan madaxda hadda hada amniga hore u haysay inay hadda kalsooni siinayaan nooma sheegin lama arkin labana maqlin balse dadku ma kala war yara Soomaalidu waa isku mide waxa suuqa ku jirtay meel walba joogtay dadka hay'adaha amniga madaxda ka xilka waa laga qaadaya goldoloolada jirtoon dareemaya horta waa midaas dhirigelinna lama siin iyo kalsooni masuuliyadeed oo shaqadii inay masuuliyadeeda hantaan ah oo lagu aaminay lama siin laga mar qaadin waxa sababta uu aamini daradana waa inaan kuwii horena la kalsooni siin oo xilki lagu kalsooni siin qolo cusubna la magacaabin taasa keenisteers aamini darada
Dr. Shafi maxaad ku sababaynaysaa in aamini darada jirta ay ugu wacan tahay wada shaqeyn la'aan u dhaxeysa shacabka iyo laamaha amniga
waxaan ku sababaynayaa dhamaan falalkan dhacaya ee caasimadda ka dhacaya intooda badan waxay ka dhacaan caasimadda dhexdeeda shacab bayna ka soo dhaxbaxaan dadkan mayna dibad ka imanin dad dibad ka yimid ma aha waa dad magaalada jooga waa dad maxay ahayd ay ka shaqeeyay qaybaha kala duwan oo hay'adaha dadka amniga darada keeno dhan waxay taasi tusinaysaa askarigu inuu xog haynin sarkaalka amniga inuu xog haynin magaalada meelaha waxa lagu diyaariyay inuu amni inuu xog ka haynin ciyaal weerada meesha jirtay inuu amni ka haynin dhamaan dadka amniyadka ku shaqala iyo inayna waxa caasimada ka socda inuu aad inin isla socon baad ee tusaneysa mid kale shacabku inuu wali mas'uuliyad iska saarin in isagu suqto oo uu hay'adaha la shaqeeyo oo wixii khaldan uu sheego wali inayna dhicin baad taas waxay keentay marka laba kooxood oo isku dhin u socota kolki macnaha guud laga tilmaamo xagga hoosana isku dhin u socunin oo aan isla jaan qaadi karin oo isla soconin bay keentay in arintaas saartay waxaan dhihi lahaa anigu shacabka Soomaaliyeed aas wuxuu u yahay amniga hay'adaha amnigu waa in ay la shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed waa in kalsooni la tuso shacabka Soomaaliyeed waa in la tuso askarigan inuu iyaga u labisan yahay
waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo Axmed Cabdullaahi
halka aniga waxaan aaminsanahay wixii Ilaahay wanaajiya wanaagsanaada laakiin in masuuliyad la iska saaro hay'adaha amniga hagaajintooda shuruucda ay ku shaqeynayaan qorshaha amniga ay ku sugayaan qorsha siyaasi ee dawladdu inay ka leedahay amniga oo qorshe cad oo siyaasada lagu sugayo dawladdu hadda ay qeexdo dejiso hay'adaha amniga ay ku shaqeeyaan dad ku haboon shaqadaas oo la aaminsan yahay lagu kalsoon yahay oo madaxda marka joogta ay ku kalsoon yihiin oo naftooda raali u yihiin inay shaqadan ku aamini karaan inay shaqadii loo dhiibo isqaabka wax loo sugayna wax laga bedelo dhagxaan yar yar oo xafiisyada hortooda la dhigo iyo wadooyin madaxtooyada u dhow la xiro amniga in lagu sugi karo aniga ma qabo amniga magaaladan in bannaanka laga sugo marka koowaad labada shabeelle in laga sugo marka labaadna bannaanada fooraha oo magaalada laga soo galo in laga sugo madax inay wax la xisaabtamaan u diyaarsan iyo hay'ado in la xisaabtamaayo og shaqadana lagu aaminay qorshahooduna yahay balaan cad oo security-ga lagu sugayo hadii la sameeyo ani waxaan aaminsanahay wax badan laga qaban karo
Dr. Shafi dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo halkuna kuugu muuqdaa
halka waxaan u arkaa in shacabka Soomaaliyeed la kasbado qodobka koowaad oo shacabka Soomaaliyeed uu aamino askarigan Soomaaliyeed inuu isaga u shaqeynayo amnigiisana ka shaqeynayo madaxda Soomaaliyeedna waa inay aaminaan shacabku inuu door muhiim ah u yahay sugidda amniga oo ay shacabka dhaxgalaan oo shacabku ku dhex jiraan oo shacabka aaminaan ninka madaxda Soomaaliyeedaha amniga intooda badan waxay isku xiraan meel cidla ah gaari qafilin bay wataan halka is ilaaliya sa darteed shacabku hadii aan la dhaxgelin oo shacabka lagu dhaxnoolaanin oo ana madaxda iyo shacabku ayna iswadan ninka shacabka goormu ku aamini waa markuu ku arkay isagoo ku dhax in adoo dhax fadhiya markuu ku arko adoo isagoo dan adoo danaynaya oo ninka madaxdi ahi uu dhax fadhiyo shacabki Soomaaliyeed isagoo ra'yi weydiinayo la warseen wax usugna gaabkaas waa inuu soo afjarmo shacabku aaminay inuu isagu amniga leeyahay iyo madaxdu aaminta inuu shacabku muhiim u yahay sugidda amniga arintaas markaa amnigu ku iman kara
intaas ayuu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Axmed Cabdullaahi Maxamuud Ilkacse iyo Dr. Axmed Daahir Shafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
mahadsanid Xasan Kaafi qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban markana kaalmihii heesaha iyo codkii Cusmaan Gacallo Thank you. codkaasi gacallow ayaa u dambeeyey idaacaddeennii caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.